kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'a 2:30 olakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessisna. Oduuwwan torban darbe keessa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Yeroo dheeraa biyyootii adda addaa keessatti tajaajilaaf ramadamanii hojjetaa kanneen turan akka biyyatti deebi'aniif waamuusaa ministiriin Haajaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimaa waajjira kanaa Obbo Mallas Aalam akka VOA'f ibsanitti kanneen waamaman kun diipiloomaatota miti.
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረጅም ዓመታት በሚስዮኖች በአገልግሎት ዘርፍ ሲሰሩ የነበሩ ከ90 በላይ
ሚኒስቴር ሀጃ አላ ከነ ወጎቲ ዴራፍ ቶራ እርገመ ተጃጅላን ወጀታ ከነን ቱራን ሰገልተማ ኦል ta'an baatii lama keessatti gara biyyaatti akka deebi'an waameeraa jedhan. Baatii lama keessatti waajjira haadhoo Finfinnee jirutti deebi'u jedhamee kan eegaman hojjetoonni kun waggaa 4 hanga waggaa 25tti waajjiraalee embasiif qoonsilaa keessa kanneen hojjetan turan jedhaniiru. Waamamuun isaanii kunis waajjiricha bifa haaraan gurmeessuu irratti hojjetamaa akka jiruu fi haala biyyattii keessaas ta'e biyya alaarra jiru irratti bu'a qabeessa akka ta'u. Kanaafis hojii dipiloomaasii quunnamtii alaa gaggeessuuf akka ta'e ibsameera. Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samii irraa gaggeessan hidhattoota Al-Shabaab yoo xiqqaate sagala ajjeesuusaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kunis leetoseentota humnootii mootummaa irratti haleellaa gaggeessanii booda. Waaltaa ajajaa kan Afrikaa ibsa baaseen hidhataan Al-Shabaab yoo xiqqaate tokko haleellaa samii irraa gaggeeffame kanaan kan madaa'e yoo ta'u, haleellaan kunis wixata kaleessaa magaalaa Kismaayoo kibba dhihaa fageenya kiiloomeetira 40 ta'uu irratti mootummaa Soomaaliyaa waliin gaggeeffamee jedheera.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashitti uumame namoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo buqqa'uun isaanii himamaa jira. Miidhaa dhaqqabeen wal qabate mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz haala isaa kan qorataa jiru ta'uu yoo beeksisu buqqaatonni godina Wallaggaa lixaa aanaa Harool immoo qubatan qofti yoo xiqqaate 2025 ol ta'uunsaa bulchiinsi aanaa Harool immoo beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase kuno.
Rakkoo dhibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasootti uumameen wal qabateetiniin namoonni hedduun buqqa'aniitiniin gama godina Wallagga lixaatitti galaa jiraachuu isaaniitu himama. Fulbaana 15 irraa eegale manni kennallee gubateera qabeenyi kennallee barbadaa'e waan hundaa dhiifnee uffata uffanne qofa qabanneetiniin baane waan isaan beeku nama diimaa ijaaniin agarru jedhaniituma. Shubbisaa lafa dhiitu amma baqannee Oromiyaa keessa jirra.
Akkasumaan bakka uummanni Oromoo as keessa kan jiraanneedhani sabni Amaaraallee jiru. Bakka Tiliziyoo bakka jedhamtu naannoo qabalee Tiliziyoo bakka jedhamtu waan Ayyaasoo keessaas immoo dhufanii namoota keenya daangaarraallee gootatanii buusaniiti kan isaan qalaa jirani. Akkasuma waan Ayyaasoo keessattis akkasuma jiraattotatti keessaallee ajjeesanii naannoo dudduwanii jiru.
Kanneen ammallee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessatti argaman biroo ammoo dhimmi nageenya isaanii sodaa keessa galuu rakkoo kana boodaallee qaamolee hawaasa kana kakaasaniitiin nu waraansisaa jirantu jiraan dubbatu.
Amma namoonni nu rukutaa jiran namoota gurraacha bishaanii karaa qaama tigree kan keessa jiran jiru. Kaleessannaa kan biyyee ajajaan oraanaa tokko biyyee jedhanii kan inni beekamaa jiru.
Qaamni biraa akka harka keessaa qabu maaliin barteeti?
Haala yaasirra jiran kan gaggaayi jedhamu jira. Kanneen sammuu dooktora dooktan jedhamudha kan meeshaa jiru. Isaan kun isaan duukaa deemaa jiru. Isaan duukaa nyaatu isaan duukaa jiru. Kunti kan bane bittaa fi isaan bittaa jiru.
Tigafataman, Biro Immoto Communication Bulchin Samotuma Nano Benishangul Gumus, Oppo Zalalem Jalata, Radio Sagale America Jingafi David Tysonin Akadu Bataniti, Rakon Konikan in Numudete, Dafaful Bana Kulashan Ra Egale, Umari, Anale Danga Nano Benishangul Gumus Difi Oromia, Hogantoni Tysonitin in Devi Amboda, Adjeta Hoganto Taratika Enijadu, Rakon Kuni Ammo, Kan Wagala Masa Didura, Dawatan, Welkabatin in Dufe, Hatlatikanada Kabedan Dupatu.
Karade git andin na ka mau komo kasmando ang jaram tuwe kasi ako marasi chupa mer karane.
Ano tu chupa?
Abba chupun ben nubari or duma hilatar. Amma kani gamma 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 duma majran ni. Karake ni kani dala juru uni data wow dai chajuru santo santo eda ummasa sa sadani. Ida tony amma mera bol lagga na kesa ti kelam kesa amma bayis amma or duko ni tu olgay kanara ti matani karori bayrasi oligande marene. Jadi macam tu sahaja tu aku mahu lihat lepas nanti lepas busu dah tu mari ni dia belajar ni mereka bila rasa gani itu kata ni ajaran.
Enfada ini nama ni semua kan sahni wara godina kami.
Kamasi dah kamararon ni juru.
Oh gento tu godina kamasi cura.
No gento tu godino kamasi.
Mali tu tu kau itu tu remo wang kan atas.
Wang tu 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 kan itu tu sahni juan seribu. Berbani tu sani arkabani. Karena jadut macam apa pertama dah waktu sani namun di landai um makasan siwang ni lewati si iba makam adui makam cumpadui.
Nano sani si kanandu le sekolah itu buin sani suraniru. Kita tu kerajaan wanto nyakati yero era le inuma surani. Garu isam makana warana aba oti jatuh af ragamal tujra mal raka amet ini.
Alaba abah aku baca ni, unis alaba abah dah. Eh demi nama orang tu guru ni fa mari. Abah akan tani unis ben. Malis abah ni datang galera dia. Atau malay ati nanu nasi semua orang itu cangkuni kita sod. Baca ni orang gunto negenya inoranu orang civil inoran. Macam apa ni kami? Macam abah dah akan tu cangkuni bayi tu.
Nampi halakam kese jiran, mata segabin hawasa gamal meniju, hawasa gamagumuzis. Orang muka famous onte, insan mizra amaris halle so dan nee berkenaan.
Anse jibu amaris bag, derak kampi tu fajaru. Kesani di sini, orang magara rasul itu animo, derak akakce bo bani akak galani jurman jadi. Orang nanno jadi shangul kese jiran kofatun teh ini, orang moramaya kese jiran iu, sani jibu bani ru, poling katani so dada.
Amma gandot analeme ka kesa yi yecha da kan ni halatan ka wargu muzis warra maras warra urumus wal magala sabo gara gara kan so da ran bukaji ru anale kan min kesa dai sam
particularly anale lama balo da fiya
tare bukau da da balatan mo lubu na marattille wan gama gama ka otu jira isindira wanta gama bai sammai
amma ga amma galle gama gamne lubun bade man ku bade kabenya ranis kam bade sambar bade kan mundu ma sam anale lama balo dah siap.
Tadi buka udah anda bela tamu lubu nama ratile wang gama gama kau tu jira. Isimbra wanita gama deh samai.
Amma gama gende gama gamne lubu bade mani kubase kabinya ranis kambade sambar bade kami mundu masam sambar sih. Isan ini dua sani tu dua sih dah. Mo gana karori bay mau rati mau mari.
Kole obo jalalam jalata tiga pertama. Biro di mata communication gunano penjanggul gumul. Ulfat agaklah tu maaf.
Amin amin agaklah tu.
Rakukan. Sederhana no Oromia TV, motumma federal titi, kama debi nakenuf irade debi ayali thaisulle argachu hindan demne. Garu bakayro amma kana kubatoni hedun irade argaman ana harolimu iya fatetinindra. Bulca ana harolimu obo darge gudata hal kubatoni ro amma kana rajran wanga fatina debi sanijuru.
Namun nega ana kenya tu bukani rupani. Bayi ni sani yotikati kumaditami sani yol. Alkesa gakanjiru sabah orang mau kofa tuntane sana marasi balinan kesa yu. Kalau ya bukati huni bukani bani ru rau ana marajiru. Kelas teri apuristikon sana kerajaan. Ega lagiru rakisa da kalau ni rakisa da umat mati si mati jiran mati. Umat mau apa kan ana tisi degesmana aku mau motumato si kenya degerajaan.
Namun ini dalam ini mada amni gama anak yang seni tu fanille akhjeru amalle nanno danga ke seni seni tinamis akh walitibuin sajiru tu ka imma negenan walkabake anan danga wal dange sitani mal rajra
amoni kara benishangul gumuz danga ke aniru fanitu rakko majiru danga ke nyake sagalani ummata bukasani mana gubajiru mana gubu kofatun tane namni rukutame kamada e grana matorbati yau danga makenya ke samilishani dabate ofra fakisajira polisini sinama boye ofra fakisajira
tariti namoni dufanitin halilla gege sajira injetan kunin enu fada ma inni esadu fat
daga halilla kan gege sajira ni sabuma gumus ke sa galani tu halilla gege sajiru jadama na isande geru humni hidate humni le injia ke sajiru ti kasa jiru kana gobatun tane mesha maya anaka bireni anaka sinaperi kana kasa jira musana atake sajiru milishoni rukutamani ya damajira ninkas olmana rakan jiru danga masani kesati umanni oromo isan batatega fakau guya maara namala manga tadi ajje tani jiru chuda kani mo kara danga ganda tokora gadi kanjirura oliti senani rukunnan hama fi dukani hama akature fi milishan mo da tefra morma akature okin orka akature amalle yaddo gudda umni kanigiddo da abato inu hutanan amalle dumati ummata si dufajenne yaddo ke sagalle jiraju
obbo darge gafin gaba dumammo isin gafaddu ke sayu amma warinan no benishangul gumuz rakko walitti bu'iinsa kanaaf madda kan ta'e waraana adda bilisummaa oromooti jedhanii tiniin kaasu akka bulchiinsa naannoo saniititti waraanni adda bilisummaa oromoo naannoo san socho'ee tiniin waraana namarratti geggeesse jira maal beektu sin
kana wajjin wanti wal qabatu jira dee yaadu waraanni adda bilisummaa oromoo achi keessa jira kan jedhu sana hin beennusi akkasittis jira jennee yaannatu hin taane nuyi buqqaatotarraa akka fudhannee jirrutti tokkoffaa dooktar abiy nugushuu hin qabu kan jedhu sana giddu galeessa godhata lammaffaa oromoon nu keessa jiraachuu tamsanne buqqa'uu qaba kan jedhu qaba oromoo qofaatu hin taane sabni amaaraallee nu keessaa buqqa'uu qaba kan jedhan of keessatti qaba bu'uura qorannoo qoranneenis aangawoonni isaanii rakkoouma akka jiran tokko lamadhanii nu kaasu jechuudha uummannis itti baqannaan uummanni ofirraa rukkutu rakkoo kana keessa galee kan rakkataa jirudha jechuudha uummanni keenya malee waraanni ABO kan adda bilisummaa oromoo asi keessa galee rakkoo uume informeeshinii yookaan yaanni buqqaatotarraa nuu kenname hin jiru nus akkasitti hin beekne.
Tole obbo Dargee Guddataa bulchaa aanaa haroo limmuu ulfaadhaa galatoomaaf.
Galatoomaa isinis.
Namoonni hedduun naannoo aanaa yaasootii fi ollaa gama biraarraa kan buqqa'aatiin jiran yoo ta'u namoonni achitti hafan ammallee sodaa guddaa akka qaban dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Kabajni ayyaana Irreechaa bara kanaa kan sadarkaa guddina Oromoon irra geesse agarsiiseef haala addaan kan kabajamedha jedhame. Ayyaanni Irreechaa bucooftuu hora har-sadiitti haala ho'aadhaan kabajamee jira. Saboonniif sablammoonni garaagaraas haala kana durarraa adda ta'een qooda irratti fudhataniiru. Wal harkaa fuudhaan aangoo gadaa Tuulamaas, abbaa gadaa Birmajii, Bayyanaa Sanbatuurraa, abbaa gadaa Malbaa, Goobanaa Hoolaa Irreessootti cehee jira. Mukhtaar Jamaal sirnicha hordofee ka qindeesse qaba kuno.
Irreechi bara 2018 hedduu biratti kan miira addaa uume haalaa fi akkaataan kabaja sirna Irreechaarlee kanneen duraarraan waan baay'ee jijjiirama ol'aanaa itti agarsiifamedha. Sirna Irreechaa bara kanaatiif uummanni gama bishooftuutti imaluu kan eegale jala bultii guyyaa sanbata xiqqaarraa eegaleeti. Magaalaan bishooftuu keessummoota isii akkuma harreen isiititti garaa laaftee bal'atteetiniin hundaa hammatteetiniin bulchite. Bariisaa gaafa Irreechaa ganama subiidhaan sa'a 11 yeroo ta'u waajjira giddugala tokkummaa abbootii gadaarraa kaaseetiniin gama malkaa Irreechaatitti maree hojjechaa abbootii gadaatiin durfamaa hunduu imala isaa eegale. Haalli kabaja ayyaana bara kanaa hedduun kan gammachuu itti uume jijjiirama addaa kanallee kan dinqisiifatan ta'eetiniin arge. Obbo Dachaasaa Jirruu hayyuu seenaa fi yeroo dheeraadhaaf sirna waaqeffannaa fi Irreechaa irratti nama hirmaannaa guddaa qabaniidha. Kan baranaa kunis addajadu
kamma baaye naga qabe sanamu saqaba hal itti jiru yulal namni amma tasgabbayeti waytti tabayin tabatani waytti kanin dagayani wali wannamu saqima qabu amma sadarkan irraga sadarkan durka adangada irrejirurro
namonni an dubbisu daf yale heddun sani qabti irre tabarana addata isu ke sa tokko yero de radaf abban biya bahe ilmi biyettafe obbeles fagate deme kungodane lamin gargar facayetinin qalbi addabittinahel irrechelle tate sirno tagabira kabajatinin turreda anaf kasan irreche barakana ke satti ammo lamilen biya alajiran heddun sani dufanetinin irretti argamu danda anitinin jiru amerika ka barra duftetinin sirna kanarretti kan argamte fi oso hadole sinke walin mare hojettu kan argadde talmattu mirganama sena jimjimo
baga sinke
baga walinun nge galasam baga walinun
mere chikuni wagame qaboda bshoftu tikayre fatyo kamo biyet
jer qabati bogali dem boda asin recha rote dalgamu kiyat gamachu yeti mundandao
wanke saw america ka ba turtani tinin dagetani fi irrech amma sitilala jirtu akami walbiraqab
walitti hidu nandeetu kun galaana analkan gutu rafne namne rafne aishi ka guyala la wala halkani agarre saw rajida
irrech barakana kan oromo qofate etinin hindabarre sabota fi sablemmoni kesayo nanu ummato takibara hedduminan dufanitinin irratti hirmatan sabonni akka sabasidama konso walaita gamo halaba fi kanen biro kanen barakana oromo ra qodol ana fudatanitinin irre charratti hirmatanida halakanan afani sanitin kan sirban weddisanillen dagaye
የመጣው ካሳ ነው ጁስ ይባላል ሲዳማና ኦሮሞ ማለት ያንድ እናት ያንድ አባት ጁስ ናቸው ወንድማማች ናቸው እና ለዛ አንድነታችን
ለማዋስ አራዱ ጁስ ይጀደም ሲዳማ ፊ ኦሮሞ ጀቹ ኢልማል ሀደ ተካፊ አባ ተካፊ ወለየን ከናፍ ተኩማከ ነጭም ሹፍ ጀነ ሀንገብ ሹፍቶ ተዱፍነትን ይረፋታ ጀር ስነገዳ ሰደርካ ከና አንደጋጋችን እንጅሩ ጀበሰነትን ይረጥቆ ጀቹን ይሞበርባች ሳዳዳን ከና ካሰን ጎድነ ባሌራ ከንዱፈን አባ ገዳ ኦዳሮባ አሊይ መሐመድ ሱሩሪ ስነገዳ ከሰቦታ ፊ ለሞታ ወልት ተመተተንን ቡልቹ ደንደኡፊ አፍሪካ ዳፊሌ ፈከነ ጉዳተው ደንደኡ ዳንዳመን አካዳን ከበጀስርነ ኢረቻ ወጎተ ከናንዱራቱሪ ዳዋታን ኦሮሞን ምርቆፊቲ ፈልመተተንን ስርናን ከበጁ ኤገሉኒሞ ኩን ቧ ጉዳዳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ተሂመን
በርኩም በረጅ ጂረማ በረ ኦሮሞን አንጎ አርገት በረ እዚን አዳ አፊ ከበጀቹ ቀጄ ለንደን ተተዋን ተይ ባየ ከዱራኒ ሲንከራከሩን ባቀበ ከለዘ ወይታ አዳ ተነ ከበጀሉ ወራናቱን ኤጋቱን አራፎለ ተነ ፊ ፖሊሲ ተነ ኑኤግ jijira magudda jira wande argane wan guddal wan hagana jechu jennenu himudan denu mit wan ke sabane fonna make sayiru walla mata walitin kaloyi
kaptile ire chabarakana addata sefi hawatuma isa dabalef kesa inni gamabra ammo gadan tulama ango bali waliza guya itti dabarse jalabulti guya sambata titti halakanan abban gada bijene sambato dr rikabajafi hedduminan dimmagadafi oromo ratti ቁቱ ኦሮሚያት ንምኒ ፈልማታ አኒቲኒን ሶቾአትኒን ቱረን አንጎሳኒ ገዳቱ ለማ ደበርሰኒቲኒን አባገዳ ጎበነ ሆላይ ሬሶቲቭ ከነኒቲኒን ጅሩ ባሊን ገዳ ኩኒ ከንጨቴ አባገዳ በየነ ሰንበቱ ቆፈራ ኦቶ ሂንተኢን ገዳ ድርመጂ ወረ ፓርቲ ሳኒ ቱረን ሁንደራይ ሃልጨውም ሰሳለ አካታ ነመገመኪሱን ከነፈካቱ ዶክተር ከበጃ አባገዳ በየነ ሰንበቶ ኑፍ ካሰኒ ጅሩ
ዮ ኦጋዘ ደተናራ ኮማላ ማፍሰዲ ፉዳ ኑኑይ ኮማላ ማፍቁዳ ተቆጣከ ገለክስለ አንጎ ብራት ከነኑም በይነኑ ማሊፍ ኦሮሞኒረ ዳንጋ ከነተ ስትከነት አማ ኡጋ ከደተከ እኛኩሎ ጥሙረ አረበልባ ከነና ማሊፍ ጃላላን ኢፋን
ባንገዳ ወበነ ሆላ ኢረሶ ሜልባ በከባኒ ትን ገዳ ፈረተንለ የሮቱርቲ ገዳ ኢሳኒ ከሰቲ ሰባብ ሰብለሞተ ቢየከና ሁንዳዩ ሐመተኒ ኦሮሞ እየተቆላለኒ ገዳ ኢጃራኒ ትንን ሴና ዴቪሶዳ ከብርመጂን ኤገለረቲ ዋህዱ ደበለኒ ብርመጂ ጫለሙለተኒ ትንን በሁዳ ፍለ ጭሚናን ካን ሆጀተን ተኡለ ደዱበተን
ገዳቲያ ገዳ ሜልባ ከነከሳ ገዳ ጂቱ ገዳ ዳጋግዱ ገዳ ሰባ ኦሮሞቲ ዱብደከነት ሰባ ኦሮሞቲ ትሚኦፍ ጋዳናጋ ጋዳብሊሳ አከታቱ ረተኖ ጀዳ
አያኒ ኢሬቻ በረከና አከከናንዱራ ሁምነ ወራናቲን ከንቲክፋሚን ቱሬ ፎሌፊ ቄሮን ሰደርካ ሰደርካ ዳን ጉርማኸኒ ሂሪራ አከተኩለ ሂንጫፍሲነቲ ሐርከቁላዳን margafi balqofan nagenatiksa fakke nagari ta anitinin mulatatinin turanitinin jiru hogganton biro adaf tourism oromia adelo mi badolle kanen sirni kuni akakkanan qinda huftum sasani tasisen sabab sab lemota olla oromo dufanitinin sirna kanaratti hirmatan hundafu galata galchaniru
ummato oromo mara kambiya kesa jus kambiya la jus baga ayana sene qabes kananitini singai ayanni barakana ayana addafi hi kadda ummato oromo biratti qabuda baga gammanne kan jirsan kasun barbaas
dufata galatoma kabas radio sagale america tif qindai Muktar Jamal Shomura
Waye ummata Oromo kana bektu lata Ajaja kuma jatani Ali hayyota Oromo Borana bara motumman dargi jijjiram Nairobi Kenya kesat ajjefaman kesatokko Ajaja kuma jatanin nama Ethiopia gama kibabul chature bara warana Ethiopia af Somale kesa akka Ethiopian gammi kibba cittem bane ummata kakase hojjete jechun farsan kitabi seena sani life and legacy of jatani ali jed afan ingilizif afan amaratin mattanfame seena sani rehiddof kesa qaba soran nama kitaba kana barrese obbotadi liban finfinnet bilbilun dubise
kalaga jatani ali yohana moku mala jatani ali Jabaaf jannabiyyaati jabeenna waan hedduun faarsan qarooma waan hedduun himan gobaan hin dhaawatan sirbi jannaati nama Itoophiyaa keessatti hula hedduu bulchaa ba'e godina Booranaa keessalleetti akka durii godinni Sidaamoo jedhan keessatti Ilubbaa Booraa keessatti gara gamu goofaatti bulchiinsa poolisii Finfinnee keessatti nama fula hedduu bulchaatiin ba'e waan dhagaa guddan keessa fakkeennaafi jaataniin ijoollee barsiifadha man bira ijaarradha beese baankii naqadha akka ijoolleen horsiisoo bulaa barattu hosteelii ijaara fula bulchaa ba keessatti waan hedduu ijaare nama waan isa dhagaa guddat keessa tokko moo mallisu guyyoota yaaballoo dubbisuu jira amma itti gaafatama biiroo barnoota Booranaa shalaqa jaatanii maaliin qaabattaa jedhatiin gagaafadhe
shalaqa jaatanii yoo waan isa haasanii guddoon dheerina hammaata lafti teenna yeroo amma kan keessatti guddoo daar nama qabdi lafa nama jijjiira waan dhimmaan tana lafirratti arguu jiru haa uummata keenya keessatti bal'innaan ujii misoomaa ujii barnootaa ujii nageenyaa ta'an arguu jira kan cufaayyuu shaalaqaan durii laf kaayeetiin deemachuu hin dandeenya amma wanni dire yaabilloo keessatti fuula adda addaa akka agartu wanni jajjabduu inni akka istaadiyoomii wanni akka deddiisii wanni kun cuftinuyyuu waan inni hojjete taan ammoo waan nageenyaa nageenyi gosa waliin qubatanii uummata kana walti qabee wal dhageessise akka walii nagaanii waliin jiraateetiin jedhu ujiin inni hojjete uji guddoo shaalaqaa guddoo qabadha gabaabumatti inni nam jidha fi bayeechuu hin dandeenye nam jidha nami jidha qaba kubulcha tokkootti nama jidha fi bayeedha akkasitti gabaabsuu hin danda'a.
Agardhaalee nami waan isa haasa inni tokkochi lubbuu dhabu malee kumedduu dhalatee jedha. Qalbiin isa sun nama gama keessa jirtechuu dandeetti.
Dhalooti waan inni hojjeteen fuula guddoon ba'e hedduu jira muummee hin qabu inni waan hedduu mul'atu guddaa qabu qalbiin nama yaaddu sun garumaa qabdi.
Wanni maqaa isaatiin ijaarame yaaballo hoosmaanti jiru fakkeenyaaf.
Mana barumsa sadarkaa lammaffaa yaaballo haa iskuuleen kana maqaa isaa jijjiiranii jiranii man kan isuma ijaare durillee isuma ijaare man barumsa sadarkaa lammaffaa shaalaqa jaatanii leedhanii faan ammoo man barumsa sadarkaa tokkoffaa shaalaqa jaatanii leedhanii yaaballo ijaaranii jiranii. Mooyyaalillee man barumsa akka maqaa shaalaqaa jijjiiran gaafiin kaate jirti hosteeliin Booranaa hosteelii shaalaqaa jaatanii leedhanii. Durii horsii hosteel horsiise bulaa Booranaa jedhanii tajaajilootti inni ijaaree jira waan mul'ata tokko waan isaan qaabachuu danda'an waan dansi tokko doosila maqaa isaatiin ijaaranii wayyuma soodduu magaalaa yaaballoo keessatti birrii bulchiinsa magaalaa yaaballootiin birrii gara miiliyoona lamaatiin qabatanii amma ijaaruu jiranii soddii sun fuula heellaa achi ijaaruu jiranii.
Sirbi jaatanii dhaatan beektaa waan isaan dhaatan waan maqaan isaa keessa jiru.
Waan hedduun dhaatanii waraana gaafa shifta. Somaalee kanaan wal qabatee lafti tuyyoo sila gaafas akkasii inni itti jabaatee itti miyeechuu baate Somaaleen lafteen guddoo fudhachuu fa'aa danda'a suni wal qabatee sirbama naddeen dhaatti kana bulchaa lafteenna jaatanii multicha jaatanii yaadda'ee areebii jajaa ta'ee warri isa waasoo ta'ee jedhanii sirba akkasii haa taatanii yaadagaa'ee gubaaleen hin dhaatan sirbiloon duulaaleen hin dhaatan.
Ayyaalam nama maantana dubbisuu jiru kun abtaadhii liibanii Finfinnee dubbisuu jira abtaadhiin nam kitaaba shalaqa jaatanii alii barreesse nam jaatanii waliin guddaate nama waliin barate namolin hojjetelle waan hedduun beeka kitaabilan barreesse tokko afaan ingiliziitiin barreesse kalammeessuu kadhiyoo tan baasa ammoo afaan amaaraatiin barreesse absaadi guddoos galateeffadha jaatanii hagam beette eessabbeette
jaatanii hagumni barnoota jalqabe haasee hagin lubbuu dabarse kun beeka fi qaraanis argamu akka lakkoofsa Itoophiyaa garii 44 gaafinni man barnoota gali jaatanii nama akkanfaa jettee na gaafattu jaatanii kun nama uraan inni eeggatte haanti isaa mul'atu yoo barnoota jiru nama kamiyoon an jette nama argaa dhageetti kan waan dhagaye yoo nama kaasa'u namni si beekutti itti yaa'ee caqasu yoo lafti akkama jirtu lafa boorana hamma kibbaa kana soomaliin hin qabatti kaate asii waraan qarate hin qabatti kaate hawwan takka arga hin qabne biyyi naannessee warra kan dura ijee akkasiin biyyi sana hin fudhanirraa dhowwee waraan illee nam biyyi walta naannessee nam dure yoo nagaa'i bu'ullee warri biyyi walta qabeetin waan biyyaa olaanaa hojjatan gargaaruu danda'u namni inni jibbu nama dabsu nama adoonni namaa kan saamaatti gamu warri kan cuwwanni gorsuun tattataan ijoollee keessan barsiisa mana barnootaa kan jaara soomalii nama duukaan ufirra fageessan jennaan kun qara akkan biyyi suuskan akkan utolchi jedhee haala hubinne waan suunsuuf lakkinne fuul duratti waan biyyaa olaana haa waliin hojjannu jedhe nama akkanaa
waan nuun cufti xiqqaafuun xixiqqootuu dhagaa guddannee jira jaatanii yoo iyyuu hedduu ijoollee barsiifadha man biraa jaarradha beesee baankii keeyyadha jedheetiin keessumatti warra horii kan waan akkana kan ittima qalbii akkana kan durumaa qaba moo guddatee naan dhufte
yaadii isaa kanu fakkeenyaaf booranii horii loon guddaa qabu horii guddaa qabu horii kan gurguraseekin horii kan ol keeyyadha jedhe fulaan keeyyatanii hinjirtu baankii akki baankun akki jaaramtu tolchi gorsaa dhaqee dadhabee jennaan nam horii guddaa qabuuf yoo horii ufii bibeettanii ol keeyyachuu baatan horii keessan oofee gurguree horii galkaan baankiitti isaanii ol kaayyee namyaa zakkanaa qaba.
Jaatanin akkuma beeknu Lubbaa Booraa bulchee lafedduu bulche kitaaba kan kee keessallee akka barreessitetti durii sidaamoo xiqqlaa gizaati jedhaan bulchee eege ammoo areeru bulchee eege ammoo booranaa deebi'ee fula hedduu rumare biyyi bulchuuf nam dur deemuuf namni tokko qalbii akkam qabaachuu malee maal irraa argiti jaatanii.
Bulchaan gosi bulchu kajal jechuun tokko caalaa luumale. Waan barii fi kan baratanii biyyi isaanii wal dorgoman inni gosa cufaayyuu kanuun fakkeenyaaf wanni inni beeku misoomu namni misoomu deemsu nam biyya taa'anu nama akkanaa itti ramadaa jedhu.
Waan jaatanii aliitiin farsan keessa tokko gaafa waraan Somaaliyaatiif Itoophiyaa habar 1969 aga bar 1977 akka kitaabaaf taarii kan keessa barreessanitti aduu jaataniin silaa milishaa walitti qabeetiin lafa eeguu baate. Waraanni Soomaalee sun akka bitaaliin jedhutti Itoophiyaa gam kibbaa kan kutateetiin gamoo goofaatu yaa'u danda'a. Waraan sun irratti shalaqaan gosa walitti baasee milishaa walitti kurfeessee gara mootummaa illee qawwee illee itti argateetiin lafa akkasiin cittee hin banne dhoowwe. Amal jaatanii irraa namni maan barata.
Qarraba qajeelaa nam dubbatee waan jedhu namaa galu. Kan namaa kan naafeen naan jedhu warra hojii argatu kan hojii xixiqqoo oolcha biyyaan gargaaraa jedhu. Ofi gadhaaf harakkoo irra jiruu kun gargaaraa ba'e.
Shalaqa jaatanii aloo kan ammoo kumaalaa jaatanii alii mootummaan dargii baqate jennaan gara godini booranaa deebee godini booranaa keessa eegee gara taltallee kanallee ture dargiin baqatee naan eessa inni eegee akkamitti ijjeessani.
Harki hin kennani booranaa gabbuleetiin qaraa garteessalee kan dhaqee biyyi gursee achi taa'ee achi gaddeebi'etti ammoo lafuun booranaa kan keessa fuula tokko booranni qopheessee fi dhaqee achi taa'e. Eegee rakkisuu qabdee jennaan ka'ee kenee aggale. Kenee mandisiis harki nafe furum Naayiroobii kan achi taa'eetti Naayiroobii katamaa aggalee hoteelii keessatti eegadha. Namni shijjeessitti erganii ijjeesan.
Jaatanii bar 1992 Naayiroobii keessatti warri itti erganiitiin namitti ergatiin ijjeesanii mootummaan Itoophiyaa illee harka qabaa jedhanii kitaaba kan keessallee takkuun barreeffametti nama hedduu harka keessa qabaa jedhanii jaatanii alii nama waan hedduun qabatanii nama kitaaba kan kee barbaadeessa argataaf taate.
Ingilizi sun ala gurguranii Amaazon jedhanii jira onlaayiniin bisachuun danda'anii achi bisachuu danda'e booranaa irratti agarraa erga hin jiru hin argan. Riift Vaalii Yuunivarsiitii Fafneen Kaampaasii keessa laabireerii warraa yagalchi. Yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jirtu mataa Oromoo sana wal dubbannee akka inni galmaltuu jirti argachuu danda'a.
Mataa dureen kitaabisaa The Life and Legacy of Shalaqaa Jaatanii Alii Tandhuu jedha. Jaatanii gaafa ijjeessan gara nama gara 51 ta'a jedha Abtaadhiin. Abtaadhi guddoo galateeffannaa Abtaadhiin nam guddaa nam durii Jaatanii waliin barachaa ba'e. Waan Jaatanii dura jedhu manneen barnootaa hosteelii fuula akka kan ijaare amma maqaa isaa irraa jiran. Rariitiin waan guddoo dansaati akkuma reefu mallichillee jedhe rariitii qofaaniiti manneen barnootaa kan keessa barcuma dansan wanna kakka dansan jirti jedani dolga fachulle wanto inni jira chubatulle hujinisa akna mihdun jirti arralle baddaf gam mojibi ya khaysa fulum tufala labdiya kalaga jatani biyensi sabladna jinna abtari guddo galate fan abtari nam gadab kudani khays jiru gannum fanana kitab lambarrese kitab khan karangeli fanbarrese amma mo fanana mara debise ittane tanam mo fanoro molle injiru de mujira jeda gannum khan khaysa kitab kana khan sadi barrese ujira nagambul ansora la khayt
Radion Sagale America Sambataf Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanar Akanuman Tumura Kopi Boritin Walipti Debina Nagat An Tujube Horati
This program has come to you from the Voice of America.